habari zetu, Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji, karibu kuwa nasi katika taarifa hii ya habari jioni hii. Lakini kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Mapigano yaliyozuka kati ya wanajeshi walio watiifu kwa Laurent Nkunda na wataifa mtaani Masisi yalisimama hapo jana. Hata hivyo, mapigano hayo yamepelekea watu wengi kuyahama makazi yao. Watu hao wamekimbilia Nyabiondo, karibu kilomita 20 kaskazini magharibi mwa Masisi Centre. Wagonjwa wanane wanaougua ugonjwa wa kupoozwa polio waligunduliwa katika jimbo la Bandundu katika miezi sita iliyopita. Daktari inspekta jimboni anasema kuwa hali ni ya kusikitisha na inaomba msaada wa haraka katika siku zijazo. Ikiwa imesalia siku tatu mwaka wa masomo funguliwe, shule la kipekee la SNCC Kolwezi bado linaendelea kukaliwa. Karibu familia 1,300 wa shirika la reli la Kongo SNCC zinaishi katika vyumba vya masomo ya shule hilo. Kabla ya kuondoka katika vyumba hivyo, wafanyakazi hao wanalazimisha shirika lao kuwalipa marupurupu yao. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde. Tega sikio msikizaji. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mapigano yaliyozuka kati ya wanajeshi walio watiifu kwa Laurent Nkunda na wataifa mtaani Masisi yalisimama hapo jana. Hata hivyo, mapigano hayo yamepelekea watu wengi kuyahama makazi yao. Watu hao wamekimbilia Nyabiondo, karibu kilomita 20 kaskazini magharibi mwa Masisi Centre. Mamia ya watu walioyahama makao yao walifika katika eneo hilo tangu siku mbili zilizopita kutoka katika vijiji vingi vya mtaa Masisi. Shirika la kiraia la Nyabiondo linasema kuwa watu hao wanakadiriwa kuwa 10,000. Wamoja amekuwa kipendelea waendelee na safari yao hadi Walikale, wakati wengine nao wanangojelea usalama urudi katika vijiji vyao walivyovikimbia kabla ya kurudi huko. Kutoka Goma, Sifa Maguru anaarifu zaidi.
Wapo karibu 10,000 wanaume, wanawake na watoto waliotokea Rubaya, Mushaki na Bihambwe wakipatikana pale Nyabiondo wakikimbia wasiwasi. Kwa mjibu wa mkaji mmoja tuliyemhoji kwa simu, wote wanapatikana ndani ya majamaa mbalimbali na vituo katika eneo la Nyabiondo, hawana msaada wowote na katika hali mbaya. Wakimbizi wengine wanatarajia kujielekeza hadi Walikale sababu hata pa Nyabiondo hali si nzuri. Tangu siku ya 4 jioni ni watoto pekee ndio walipewa uji kutoka kituo cha Monique Nyabiondo. Wanakosewa chakula na hata cha kujifunika. Wakimbizi wale walisema tena kuogopa uwepo wa makundi yenye kushika silaha pa Nyabiondo na wanaomba serikali ipate kumaliza vita ili waweze kurudia manyumbani kwao. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Katika tangazo lililotolewa leo hii mjini Kinshasa, tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Monique, inasema kuwa inasikitishwa mno na uamuzi uliotolewa dhidi ya kesi ya mauaji ya mwenzetu Serge Maheshe mnamo tarehe 13 Juni mjini Bukavu. Ikiheshimu uhuru wa mahakama, Monique inafikiria kwamba mahakama ya kijeshi ya Bukavu hayakukuwa na uwezo wala wa kushuhudia maoni yake na ripoti ya upasuaji wa maiti wala na ujuzi wa kutambua risasi. Kwa mujibu wa Monique, mahakama ilitambua kuwa utetezi wa washtakiwa wakuu wawili ulikuwa na tofauti. Pia matamshi ya washtakiwa wawili hayakuthibitishwa. Tangazo hilo linasema kuwa hata mahakama yalitambua kwamba kulikuwa na giza katika kesi hiyo. Kutokana na kukata rufaa kulikofanyika, Monique inataka hakikisho za kesi hiyo iliyo ya ukweli na isiyopendelea upande wowote na vyombo vyote vya ushuhuda vichunguzwe. Radio Kapi ilipendelea kujua maoni ya Monique kuhusu mahakama yaliyoamua kesi hiyo. Mwandishi wetu Babel Pongo alifanya mazungumzo na bwana Michel Bonardo, msemaji wa muda wa Monique, na alikuwa na haya ya kusema.
Tumefahamu kwamba katika sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahakama ya kijeshi ina uwezo wa kuamua kesi. Hata hivyo, wakati wa safari yake ya mwisho nchini humu, kamishina mkuu wa haki za binadamu Bibi Louise Arbour alisikitika kuona kesi ya raia inatolewa wamzi na mahakama ya kijeshi. Alifikiria kwamba wanapashwa amuliwa na mahakama ya kiraia yasiyopendelea upande wowote na walio huru.
Huyo ni bwana Michel Bonardo, msemaji kwa muda wa tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wagonjwa wanane wanaougua ugonjwa kupooza waligunduliwa katika jimbo la Bandundu katika miezi sita iliyopita. Hii imetoka katika mkutano wa kila miezi sita uliofanyika mjini Bandundu kuanzia tarehe 29 hadi 30 Agosti. Daktari Inspekta Jimboni anasema kuwa hali ni ya kusikitisha na inaomba msaada wa haraka katika siku zijazo. Daktari Leopold Bolatei anafasiria mbele ya mikrofoni ya Basil Bakumbani.
Hakika, tuko na msukosuko sana, kwani mtu mmoja tu akishikwa na ugonjwa ule, wengine wataambukizwa. Basi mpaka leo, watu wanane wamekwisha kuwa wagonjwa katika jimbo letu la Bandundu, hasa kwa sehemu ya kaskazini, yani Inongo, Kiri, Penzo na kadhalika. Basi inafaa sisi wote tupiganishe ugonjwa wa polio katika jimbo letu. Vita ile tutaifanya tokea tarehe 13 mpaka 17 Septemba katika sehemu ya kaskazini. Haitakuwa sawa vita ya mbele, kwani imetayarishwa vema. Tutamfikia kila mtoto na hata watoto walio katika makambi. Tutapita kwa kila mlango. Tutasukuma jamii nzima ili waweze kutusaidia kwa kuwafikia watoto popote.
Kulifunguliwa hapo jana mjini Mbujimayi katika jimbo la Kasai Mashariki na kazi za kikao cha kwanza cha baraza jimboni linalopinganisha ugonjwa wa ukimwi CPMLS kwa kifupi. Shirika hilo lilichunguza kazi mbalimbali zilizofanywa na mpango nchini wa kupiganisha ukimwi katika mwaka wa 2006 na 2007. Iligunduliwa kuwa hakuna kazi iliyofanyika iliyofanywa inayohusu kupiganisha ukimwi katika mji wa Loja ambako ndiko idadi ya wanaougua ugonjwa wa ukimwi ni juu zaidi jimboni. Kutoka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro ana maelezo zaidi.
Waskari polisi watano wamehukumiwa kwa kubaki gerezani miezi sita, pia kulipa dola 1000 za Kimarekani kwa kulipa yale matendo waliomtendea mwananchi huyu. Zaidi ya hayo watalipa pia 1040 za franga za Kikongomani kunako mahakamu. Hiyo ndiyo maamuzi ya sheria ambayo imetangazwa na korti la kijeshi la Mbujimayi. Askari hawa wa wilaya mashariki la hapa mji Mbujimayi walikuwa wakishutumia na wizara la serikali kwa kukamata watu bila sababu, kupiga na kuumiza kwa utashi, pia kutumia vibaya silaha za vita. Presidenti wa mahakama ya kijeshi Luteni Pierre Mbumbu anaeleza kuwa washitakiwa walionekana wenye makosa kwa matendo waliomtendea fundi Sumbu Kalala, mwanamembo wa shirika la wafundi la Kasai la Mashariki. Watetezi wanaeleza kufurahishwa na hukumu hiyo. Wameeleza kuwa mahakama ilitumia sheria na hakuna kile wanaweza kunungunikia. Hakuna kile kilichoelezwa na ngambo la raia ambao hawakukua wakati wa kueleza hukumu ile. Toka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Endelea kuifuata taarifa ya habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Ikiwa imesalia siku tatu mwaka wa masomo ufunguliwe, shule la kipekee la SNCC Kolezi bado linaendelea kukaliwa. Karibu familia 1300 wa shirika la reli la Kongo zinaishi katika vyumba vya masomo ya shule hilo. Wamelazimisha shirika lao kuwalipa marupurufu ya mishahara yao kabla ya kuondoka katika shule hilo. Familia hizo zinafahamisha kuwa zilifukuzwa katika nyumba zilizokuwa na kodisha kutokana na ukosefu wa fedha ya malipo ya ukodisha. Tumsikilize mmoja wa wafanyakazi hao ambaye alipenda jina lake libanwe, yuko mbele ya mikrofoni ya Nili Kabena.
Mahali ambapo panapatikana jamaa mengi, siwezi kutolea hesabu kawaida ya jamaa hii. Mimi nakaa ndani ya shule inayekuwa na manjanja. Wengine wanakaa katika nyumba inayekuwa na hema. Wengine wanaketi panafasi ya uwanja wa kabumbu, mahali ambapo panayepatikana nyumba isiyekuwa na watu tangu miaka 20. Ijapokuwa kuanzisha kwa shule kati ya mwanafunzi na mimi mtumishi wa kampuni SNCC, nani eko na faida kabisa? Sisi tunaketi ndani ya nyumba ya shule na hatutaondoka. Tumeomba kampuni itafute surulisho kawaida. Tunawezi kuondoka katika nyumba hii, bali kampuni itupatie pesa, kwani tutafute makao kwenye siti.
Juhudi zetu za kuwasiliana na wakuu wa SNCC hazikufaulu. Ukulipishwa kwa malipo ya kuandikwa kwa wanafunzi pamoja na kukubaliwa katika mashule kumekatazwa katika jimbo lote la Kasai Magharibi. Angalisho hilo lilitolewa na waziri wa jimbo wa elimu kwa viongozi wa mashule ya kimsingi pia ya kisekondari, wa mashule ya serikali pia ya kipekee. Aridor Mbengele alitoa matamshi hayo siku ya tatu iliyopita wakati wa kuanzishwa kwa kampeni dhidi ya elimu kwa wasichana. Waziri huyo wa elimu anasema watakaovuka, watakaovunja hatua hiyo watafuatiliwa na sheria. Aridor Mbengele anahojiwa kupitia njia ya simu na Piero Elameji.
Les frais d'inscription et de réinscription ou de confirmation d'inscription sont interdits sur toutes les tendues.
Imekatazwa mwishi mzima kulipisha kwa kuandikisha mwanafunzi somoni hata wakati anapanda masomo. Tulishalomba waongozi ya madivisioni, waongozi ya mambo ya uadhibisho, waongozi ya masomo ikuwe ya serikali au ya kipekee waweze kuheshimu hiyo kusudi. Kwa bure wale wenye hawataheshimu watapata malipizi.
Na jimboni Maniema, wafanyabiashara wametoa msimamo wao kuhusu uamuzi wa waziri wa usafirishaji wa serikali kuu wa kupiga marufuku au kukataza safari za anga za ndege aina ya Antonov katika maeneo hayo. Wao wafanyabiashara hao wanafikiri kwamba kuweza kupanga hivyo katika eneo kama hilo ambako ndizo zinawasafiri tu kutoka Kindu hadi Bukavu na Goma ni kuweza kuleta suluhisho kwa tatizo na tatizo lingine. Kiongozi wa shirika la wafanyabiashara feki ya Maniema amekuwa akielezea hapa mbele ya mikrofoni ya Dedone Tumba Mobile ana mapendekezo halisi ili kesi hiyo iweze kuendelea vizuri. Naye ni Severe Kizozo.
Kukataza kwa mavio Antonov isibebe watu ni ya lazima. Mesulma Antonov vene hiku natumiwa ngambo ya Goma inakuya hapa, haiku antretenu dabor, alors ansumu mala, hakuna mwenye kuikontrole, me tunaomba petetre ku gouvernement kuwe ma negociation, tuangalie ma agence ingine, yene hiku na mavio, yene hiku inabebaka watu, na hiku na antretien, na hiku na inaweza kutusaidia kuleta watu hapa, tutafute ile ma agence itulete watu hapa. Na leka hatuna solution, tunaweza peut-être kurekurir ku gouvernement central, kusudi gouvernement central angalie namuna ya kuweza kutusaidia kwa kuweza kupersuade ile majansi kama mikabambi ni kukilikule Kinshasa, hasa ile nili anzaka kuya huku ikuje tena kutusaidia.
Kwa upande wake, waziri wa jimbo anayehusika na usafirishaji anafikiria kwamba hatua ya serikali kuu ya Kinshasa ni ya ukweli na inafaa, lakini kwa upande wake alisema kwamba anajitahidi kwa kuweza kufanya juhudi zake zozote na kupata njia ili kupata suluhisho huku katika usaidizi na serikali kuu ya Kinshasa. Florie Tambwe Lukanda anahojiwa na Diodone Tumba Mobile.
Kukataza kwa mavio Antonov isibebe watu ni ya lazima. Mesulma Antonov vene hiku natumiwa ngambo ya Goma inakuya hapa, haiku antretenu dabor, alors ansumu mala, hakuna mwenye kuikontrole, me tunaomba petetre ku gouvernement kuwe ma negociation, tuangalie ma agence ingine, yene hiku na mavio, yene hiku inabebaka watu, na hiku na antretien, na hiku na inaweza kutusaidia kuleta watu hapa, tutafute ile ma agence itulete watu hapa. Na leka hatuna solution, tunaweza peut-être kurekurir ku gouvernement central, kusudi gouvernement central angalie namuna ya kuweza kutusaidia kwa kuweza kupersuade ile ma agence kama mikabambi ni kukilikule Kinshasa, hasa ile nili anzaka kuya huku ikuje tena kutusaidia.
Naam. Na huo, ndugu msikizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa yetu hii habari, lakini msamahani kwa matatizo hayo yalitokea kwa sauti za viongozi wetu wanaohusika na masuala ya usafirishaji katika jimbo la Kindu, huenda tukarekebisha hapo baadaye. Mwisho kabisa wa taarifa hii habari, taarifa nyingine ni hapo siku ya Jumatatu. Hadi wakati huo nasema kwaheri na weekend njema.